Bugun ozodlikning erkin mikrofoniga telefon qilganlarni aksariyati Qashqadaryodan ekan. Qashqadaryodan sim qoqishdi. Qaymoq yemasak ham yurtimiz tinch deydi. Chiroqchidan qo'ng'iroq qilgan dehqon Misrda bo'layotgan voqealarga xayrixoh bo'lgan o'zbeklarga qarata.
Ozod qilyapsiz deysizmi? Men Qashqadaryo viloyati Chiroqchi tumanidan. Chiroqchi aka, ob-havo zo'r, yomg'ir yog'ib turibdi. Hamma ekin-tekin ekib bo'ldi. Maladez mana, xudo xolasa bu yil g'allamiz zo'r bo'ladi degan umiddamiz. Nima deymiz endi? Hamma ishimiz zo'r, qornimiz to'q. Bir-birda non yesak ham o'zimizga singadi. Tinchmiz, boyagi kecha bir eshitdim, radar Isroil deydi, qayt tinch, notinch deydi. U yerda qaymoq yegandan ko'ra bir-birda non yesak ham qornimiz tinch, o'zimiz singadi aka. Boshqa nima deymiz? Mashina bor, xudo man minib yuribmiz, mana nima, boshqa nima? Qornimiz to'q, ustimiz bir. Har kun man kezasiz, mana payshanba bozoriga kelsangiz, yaxni yeb ketasiz go'shtdan aka. Bizlar chiyalimizda bir yaxni degan go'sht bo'ladi aka. Bir kelib kelsangiz yaqinda ko'rishga o'zim to'ydirib yuboraymi? Chexiyami, qayerda, Pragadami sizni studiyangiz aka? Desangiz mana mehmon qilamiz aka. Hammasi zo'r aka. Lekin kecha bir radioda eshitdimu, qayerda nima kimlardir aytib yotdi. U gaplar hammasi birak gap. Xuddi O'zbekistonni xuddi shu Isroilga o'xshatyapti. Bir xillar shunday tushundim o'zimcha. Ha, Misrmi shu tarafda eshitdim-da. Chala eshitdim-da, yaxshi olmayapti radio. Aka, o'g'illarni bitim teskarisi unda hech qachon bo'lmaydi. Bir xillar u yerda bir qayerda chet elda yashab o'tgan ekan, kimlardir salarka tepishyapti. Men shuni tushundim o'zimcha fikrim. Shu aka, boshqa hech qanday kamchilik yo'q. Boyoy hammasi. Endi ekilib bo'ldi, ob-havo zo'r, yomg'ir yog'ib yotdi. Mana bugun quyosh charaqlab chiqdi lekin.
Qashqadaryodan sim qoqqan yana bir suhbatdosh ozodlik dasturlari yuzasidan fikr bildira turib, davr mening taqdirimda eshitishini yana davom ettirsangiz deb qoldi.
Abdulla aka, man sizni juda ham alohida eshitishlar yaxshi ko'raman. Hozir davr mening taqdirimda yo'qolib ketgan. Mumkin bo'lsa keyin davr mening taqdirimni ham ishga tushirsangiz, ana erkaklarni ham hayot haqida yo'lga qo'yishsa degandim. Man aytmoqchi edimki, davr mening taqdirimda xorijga chiqqan o'zbek erkaklarini masalan yaxshi hayot haqida, ya'ni yaxshilanib ketgan hayot haqida gapiradida. Endi davr mening taqdirimda yaxshi hayot haqida gapiradi davr mening taqdirimda. Ammo hojir ovozi faqat xorijdagi o'zbeklarni qiyin ahvolni ko'rsatadi. Man aytmoqchi edimki, darmaning taqdirimga chiqsa-yu, erkaklarni ham hayotini masalan yaxshilab yuborgan, yaxshilanib ketgan hayot haqida eshittirishga qo'yishsa.
Afrikada bizdan ham yomon yashaydiganlar bor deb o'zini o'tadi. Qashqadaryoning Nishon tumanidan telefon qilgan 20 yashar ishsiz suhbatdoshimiz so'zda davom etib.
20 yoshdaman.
Nima ish qilasiz?
O'zim ana hozir qiladigan ishim yo'q. Ishlash bilan shug'ullanmayman. Xudoga shukur qilsa yashasa bo'ladi. Bizdan ham battar yashaydigan xalqa bu Afrikada. Baribir shu kunimizga shukur qilamiz. Yaxshimi yomonmi bir-birda nonni topib turibmiz-a. Xudoni berganida.
Endi Chiroqchidan telefon qilganlar aytdiki, hayot zo'r deyapti-da. Juda zo'r, arzonchilik, vabshe zo'r bo'lib ketyapti deyapti. Nishonda yomonroqmi ahvol?
Nishondami? Chiroqchiga nisbatan yaxshiroq. Chiroqchi, Qamashi, shunga o'xshash G'uzor degan joylarga nisbatan yashash yaxshiroq. Yaqdan ayniqsa Qamashini, To'qboy degan joylardan Qamashini o'zidan kelib, odamlar Nishon tumaniga, Qarshiga, shahar o'rtasiga ishlab ketadi. Bizaniki endi yashash sharoiti Qarshidan keyingi darajalarda turadi-da. Shahar 2-chi darajada tursa, 3-chi uymi? Beshkent 3 bo'lsa agar, Beshkentlardan keyin turadi-da yashash tarzi. Aholini yashash tarzi. Boylar ham bor, fermerlar asosan boylarni tashkil qiladigan. Faol aholini faol qatlami fermerlarda. Fermer katta tijoriy tadbirkorlar. Tadbirkorlarda boylar tashkil qilmaydi. Kambag'allar xorijga ishlab keladi. Ishlab keladiganlari bor. Asosan kambag'allar shular tashkil qiladi. Shu xorijga ishlab keladiganlarni yaxshi daromadlari ham bor. Ikki xilda topib keladigani bu, topmay keladigani bor.
O'zbekistonda 90% odam yaxshi yashaydi deydi 90dan oshgan Kosonning Arabxona qishlog'ida yashovchi Otaxon. Otaxonning gaplari O'zbekistondagi ijtimoiy fikr so'rov markazining aytganlariga uyqash bo'ldi.
Qaysi bir kunda husni muborak to'g'risiga eshitilish bo'ldi ozonlikdan. Ahmadjon degan bachadan so'radinglar. Erga qanday ahvol kechayotganini, nima bo'layotganini so'radinglarda, undan keyin bitta savol ham berdinglar. O'zbekistonga u qanday ta'sir qiladi dedingiz. Lekin O'zbekistonga ma'lumcha u ta'sir qilmaydi. Nega deganda, men tushunishim bo'yicha O'zbekistonda xalqining 90% yaxshi yashayapti. Husni muborak bilan Misr bilan deb tenglashtirib bo'lmaydi. O'zbekistonda ahvol yaxshi. Men shunday tushunaman. O'zbekiston mamlakatiga ziyolilar ko'p, katta ilmdor odamlar turibdi, hukmdor kondüktörler gözlemleyen, nima uchun ozodlik tomonidan odamlar munosabat bildiryapti, tanqidiy fikrlar bo'lyapti. Nimaga shu yuqoridagi odamlar biror munosabat bildirmaganligingizga hayronman. Men shuni xohlar edim. Undan keyin Sharof Ubaydullayevdan so'radingiz, eshitdim. Sharof Ubaydullayev bizga to'g'ri masala aytdi. O'zbekistonning hech qanday karimi bir qamrab changaliga olgan yo'q. Hamma shu dunyodagi prezidentlardan ko'ra yaxshiroq holatga olib kelyapti. Hamma tomonda yaxshi biz tushuncha. Men yurib hamma mamlakatni xalqidan so'rayman. Samarqand boraman, Buxoro boraman, avtobusga, poyezga yurgan pullarga odamlar hammasi minnatdorchilik bildiradi. Nima O'zbekistonga qanday fikrlar keladi?
Bu Arabxona qishlog'idagi telefon qilgan otaxonning fikrlari edi. Toshkentda oltin boshoq qozoq uni qimmatladi deydi. Ulgurji un savdosi bilan shug'ullanadigan poytaxtlik Ilyosbek.
Biz un bilan shug'ullanamiz aka. Un.
Un bilan shug'ullanamiz. Endi un masalan yil boshidan beri qimmatladimi, arzonladimi, qanaqa bo'ldi?
Ha, o'tgan yilga nisbatanmi?
Ha.
O'tgan yilga nisbatan oshdi, ancha oshdi. Endi Qozog'iston dunyo bizni davlat qilgan yo'q. Qozog'iston dunyolari masalan biz shug'ullanadigan ular oshdi. Ilgari mana dollar hisobida yildi boshida o'tgan yil shu paytda 10-12 dollar bo'ldi. Hozir aytaman 12 lekin shunaqa 200 dollar edi. Hozir 30 dollarga borib qoldi. 29 dollar shu bugungi kunda. Biz ulgurji savdo qilamiz. Toshkentdan masalan olsak Qo'qonga, Vodiyga sotamiz.
Endi nima deb o'ylaysiz, arzonlaydimi, un yana qimmatlidimi yo oldimizda?
Hozir qimmat bo'ldi. Qozog'iston unlari oshdi. O'zi Qozog'iston o'zidan oshyapti. Narxlar bo'y oshdi deydi mana. Bo'ldi. Bo'ldi 280 dollar bo'ldi deydi tonnasi. Ilgari shu 120 dollar bo'lgan edi. Bir yil oldin. Qozog'iston unli berdi. O'talarimiz shug'ullanadi. Shuna bo'ldi. 120 dollar edi Qozog'istondan ko'pkilar. Hozir o'zi 280 dollar bo'ldi.
Toshkentda un savdosi bilan shug'ullanadigan poytaxtlik Ilyosbek fikrlari edi. Erkin mikrofon ruknida qatnashgan barcha tinglovchilarimizga ozodlik nomidan minnatdorchilik bildiraman.